Адам белән Хаваның оҗмахтан куылуы. Ләкин Адам белән Хава Аллаһы сүзеннән чыктылар һәм ул аларны оҗмахтан куып җибәрде. Бу хәл булай булды. Яхшылыкны һәм яманлыкны таныта торган белем агачыннан башка Рабба аларга бакчадагы һәммә агачның җимешен ашарга рөхсәт итте. Әгәр шушы әмеремне бозсагыз, үләчәксез дип кисәтеп куйды ул аларны. Әмма иблис, Раббага каршылык күрсәтүче зат, Адам белән Хаваны харап итәргә ниятләде. Һәм йылан кыяфәтенә кирип, Хава янына килде дә, "Аллаһы сезгә чыннан да бакчадагы һичбер агачтан җимеш ашамагыз" дидеме дип сорады. "Бакчада үскән һәммә агачның җимешен ашарга ярый безгә" дип җавап бирде хатын. Әмма Аллаһы әйтте: "Бакча уртасындагы агачның җимешен ашамагыз. Аңа хәтта кагылмагыз да, юкса үләрсез" диде. Йылан исә аңа: "Юк, үлмисез" диде. "Чөнки Аллаһы белә, әлеге агачның җимешен ашаган көнне сезнең күзләрегез ачылыр. Һәм сез яхшылык белән яманлыкның нәрсә икәнен белә торган илаһлар кебек булырсыз. Агачтагы җимешләрнең карап торышка гүзәл, ашар өчен яраклы булуын күреп, һәм аларның белем бирү хасиятенә кызыгып, Хава агачтан җимеш үзе башады. Иренә дә үзеп бирде. Ул да ашады. Шуннан Аллаһы Адамгә булай диде: "Хатыныңның сүзен тыңлаган һәм мин ашама дип кисәткән агачның җимешен ашаган өчен җир туфрагына минем лагънәтем төште. Син гомерең буе тамагыңа ризыкны җафа чигеп табарсың. Яратылмыш туфрагыңа кире әйләнеп кайтканчыга кадәр ашар икмәгеңне син маңгай тире түгеп табарсың. Чөнки син үзең туфрак, туфрактан яратылдың һәм янә туфракка әверәләшәксең". Шул рәвешле Аллаһы Адам белән Хаваны оҗмах бакчасыннан куды. Һәм алар инде башкача анда әйләнеп кайта алмады. Беренче кешеләрнең гынах эш кылып бозыклыкка бирелүе әнә шулай булды.